Gepriyer Azadlyk Radiosu. Ýerdiňiz taýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 21-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wataşydyaryň. Birleşen Ştatlaryň elçisi Niki Hali Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşini Irany durnuksuzlandyryjy häsiýeti we Birleşen Ştatlaryň ýarag gadagançylygyny howply bozanlygy üçin jazalandyrmagy çağırdy. Hem Orset sanksiýalary ret etdi we dialogyň zerurlygyny aýtdy. 19-njy dekabrda maslahatyň öňe terasyndan çykyşynda Hali şol günüň özünde Irden Yemende Hutki gozgalançylaryň Saudi Arabistanyna balistik raketa bilen uran zarbasynyň geňeş üçin gyzyl işara tolandygyny aýtdy. Ol zarbanyň Iran tarapyndan üçin edilen hüjümleriň ähli alamatlaryna ýa bolanlygyny bellidi. Esasan Şeýil atly Iran Yemeniň hökümetine garşy töweşýän Hutki gozgalançylaryny ýaraglandyrýanlygy baradaky aýplamalary ret edýär. Azerbaycanyň Iranyň we Türkiýanyň daşary işler ministrleri 20-nji dekabrda Bakuda duşuk geçirdiler. Türkiýanyň daşary işler ministrligi üç ýurdun ministrleriniň regional hyzmatdaşlygy ýaýbanlandyrmagyň mümkinçilikleri barada pikir alyşjagyny habar berdi. Duşun gatnaşıcıları transit, transport, energiya ve gümrük yali dürlük tasadi uğurlara deyişli, giyin gövrümlü meteleleri aralıp maslahat ederler deyip İran'ın Dışişleri işler ministerliği haber verdi. Azerbaycanın, İran'ın ve Türkiye'nin Dışişleri işler ministerleri 2011 yıldan veri 5. gedek. 3 olup duşuştular. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev ile telefon arkalı gepleşip Merkezi Aziya'nın kopsuluğuna ve katnaşıkları yakınlaştırmak meselesine ünsü gönüktürdü. Aktam 19. dekabrda geçirilen sökötteşliğin maksadının regional kopsuluğu maslahat etmek ve hizmettaşlığı östürme üçin mümkinçilikleri arttırmak bilen bağlı bolunduğuna etti. Şerlede Prezidentler Özbekistan'ın Merkezi Aziya'daki rolü Şol Sandu'nun Prezident Donald Trump'ın Orta Aziya boyunca strategiyasyny we Birleşen Ştatlaryň Owanystandaky tagallalaryny goldamagy barada pikir alyşdylar diýip beýanatda aýdylýar. Özbekistan Owanystan bilen serhetleşýär. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri 2001 ýylyň 11 sentýabrynda New Yorkda bolan terrorçylykly hüjümlerden soň Owanystanda söwüşçilere garşy başlanan uruşa gatnaşýarlar. Siýrede we Irakda uruş alyp barýan Islam döwleti atly ekstremist toparyň düzüminde özökler we Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň raýatlary hem Söwüşýärler. Soňky ýyllarda günbatar ýurtlarynda bolan terrorçylykly söwüşleriň ençemesine Özbekistanly hüjümçiler gatnaşdylar. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri oktýabr aýynda New York şäherinde ýük ulagyny piýadalaryň üstüne sürüp 8 adamyň ölümine sebäpkär bolan adamyň Özbekistanlydygyny aýdýarlar. Şavkat Mirziýoýew Özbekistanyň öňki prezidenti Islam Karimowyň ýogalmagynyň ýa-ni 2016 ýylyň sentýabrynda ýurt başyna geçdi. Şondan beri Mirziýoýew we Trump iki hedek duşuşdylar, ýagny may aýynda Saudi Arabistanda we sentýabr aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň sessiýasynyň çäginde New Yorkda gepleşip geçirdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Orsetiň anneksiýadan Krim ýarymadasynda adam hukuklarynyň depelenmegini bir ýazgaryan rezolýusiýany kabul etdi we Orsetdi okupasiýon güýç diýip atlandyrdy. Ukraina we dünýäniň 30 ýurdy tarapyndan öňe sürilen rezolýusiýa 70 ýurt tarapyndan makullandy. 26 ýurt şol sanda Ortiýet, Belarus, Kazakstan we Hitaý rezolýusiýaga garşy çykdylar. 76 ýurt ses bermekden saklandy. Ukrainanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik missiýasy rezolýusiýanyň Ukrainanyň we Ortiýetiň arasyndaky ýaraglyk konfliktiň bardygyny tasdiklaýanlygyny we Ortiýetiň 2014 ýylda bir kanun bölüp öz düzümine goşan territoriýada öz kanunlaryny ýöretmegini ýazgaryanlygyny Ukrainanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky diplomatlary Orsetiň Birleşen Milletler Guramasynyň agzaý ýurtlaryna rezolýusiýany ret etmek ýa-da ses berişlikden saklanmak boýunça aşa basyş görkezenligini bellediler. Kyrgyzstanyň opozisyon siýasatçysy we prezidentlige öňki dalaşýar Ömürbek Babanow özüniň Bişkekdäki telekanalyny elinden almak boýunça finansyýy batyp aljy ret diýip atlandyrdy. Babanow Kyrgyzstanda iň uly hususy telekanalyny NTS telewideniýasyna garşy edilen ädimleriň akla sygmajak bir hereketdigini 20-nji dekabrda Facebook sosial ulgamynda ýazdy. Suudyň we polisiýanyň wekilleri 19-njy dekabrda NTS telekanalyna reýd geçirdiler we telekanalyň emlägini almak barada suudyň karar çykaryndygyny aýtdylar. NTS telekanalyna garşy bu çäreler suudyň öňki prezidenti Almazbek Atambayew barada tanqidi maglumatlary beren Sentýabr atly telekanalyň işini bes etmek barada çykaryn kararından 4 ay geçen soň başlandy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.